prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja, u ciklus koji je posvećen dijabetu. Danas ćemo govoriti nešto o jednoj pojavi koja se zove smanjena tolerancija na glukozu, odnosno predijabet, a postoji jedno treće ime, to je nedijabetična hiperglikemija. Šta to označava praktično? U suštini, evo, koristit ćemo kao najjednostavniji termin predijabet. Sam naziv govori da se ne radi o bolesti, već se radi o jednom stanju koje može da se razvije u dijabetes, odnosno šećernu bolest. Ta pojava je već dugo poznata, ali na neki način zbog dinamičkih aspekata i mogućnosti prelaska u dijabet, stanje može da se previdi i da se nekada tumači kao prolazni fenomen koji će se sam od sebe regulisati, a sa druge strane struka nalaže da se toj pojavi pre dijabeta, odnosno tog stanja gde od manifestacija postoji samo povećani šećer u krvi kao laboratorijski znak, nema drugih elemenata bolesti, ali postoje značajni faktori rizika. Obično vrednost šećera u predijabetu nije toliko visoka kao kod dijabeta tip 2 kome prethodi, ali se može pretpostaviti povećani rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 ukoliko imate češće ili duže blago povišenu vrednost šećera u krvi. Zato je veoma važno da se pristupi toj temi ozbiljno i bolje je smatrati da je rizik veći nego obrnuto. Pretpostavlja se da 6 od svakih 10 osoba koje imaju povišen šećer u krvi, a da nemaju dijabetes, da će razviti dijabetes u roku od 10 godina. Zanimljivo je da postoje vrlo lake, jednostavne metode da se prati šećer u krvi i da se postavi ozbiljnija sumnja na postojanje preddijabeta. Dovoljno određivanje šećera u krvi i praćenje u jednom malo dužem periodu. Kao drugi test se preporučuje hemoglobina 1, to je taj jako poznati laboratorijski test koji pokazuje ukoliko je povišen da smo u periodu od 3 meseca unazad imali češće povišenu vrednost šećera u krvi, i to je već ozbiljniji dokaz poremećene regulacije šećera. A takođe može da se radi i oralni test opterećenja, naravno to isključivo po nalogu lekara, jer se organizam tada namerno opterećuje sa količinom šećera koja iznosi negde od 75 do 100 grama. To je već, da tako kažemo, ozbiljnija provokacija celog sistema koji reguliše šećer u krvi i samog dijabeta, tako da to isključivo mora da se radi po nalogu lekara i dakle u laboratoriji gde ćete provesti ukupno vreme. Postavlja se jedno osnovno pitanje: šta uzrokuje predijabet, odnosno tu smanjenu toleranciju na šećer? Najvažniji su sledeći faktori: pre svega prekomerna težina ili gojaznost. Kod većine ljudi sa predijabetom je prisutna gojaznost ili povišena telesna masa. Porodična istorija dijabeta takođe je faktor rizika. Tu se pre svega misli na to, na bliskog člana porodice, dakle na majku, oca, na brata ili sestru. Koliko neko od njih ima dijabet, to može biti znak da se postoji sumnja da i vi možete imati dijabet. Osobe koje imaju izuzetno malo fizičke aktivnosti, provode pre svega sedentarni život, su takođe u faktoru rizika od smanjene tolerancije na glukozu. Drugi faktori rizika koji su karakteristični za kardiovaskularne bolesti, kao što su visok krvni pritisak ili visok nivo holesterola, takođe može biti faktor rizika za predijabetes. Žene koje imaju sindrom policističnih jajnika, a takođe imaju višak kilograma, su takođe pod sumnjom od predijabeta. I ako je žena tokom trudnoće razvila smanjenu toleranciju na glukozu, to takođe može biti znak od budućeg dijabeta. Taj dijabetes tokom trudnoće se naziva gestacijski dijabetes i ukoliko je mala šansa da se razvije u dijabet, on će posle trudnoće nestati, ali ostaje kao jedan znak kome treba pokloniti pažnju.
njena se mladost ugasila juče, a mišljah da je naša ljubav i od smrti jača. Moje je srce skršeno od tuge, od žalosti, od bola i plača. Emily, Ema, Emily, pomiriti se s tim da te nema, ne, to ne mogu. Emily, Ema, Emily, pomiriti se s tim da živim sam, ne mogu. Tvojih leta naletom ludim sruši sudbina kleta, i prerano je zvezdano nebo tvoje obavila tama i večiti mrak. Zar više nikad zaploviti ja neću beskrajnim plavim morem očiju tvojih? Zar nikad više obijati se neću toplinom ugrelih poljubaca tvojih? Emily, Ema, Emily, pomiriti se s tim da te nema, ne, to ne mogu. Emily, Ema, Emily, pomiriti se s tim da živim sam, ne mogu. Umrla juče, a hteo sam da je i od smrti jača. Moje je srce skamenjeno od tuge, od žalosti za njom, od bola i plača. Stanite, stanite zvona, možda spava, možda me sanja ona. O, kako je lepa u svom večnom snu, ne stavljajte to cveće na nju. Oh, Emily, Emily, Emily.
Interesantno je pitanje, poštovani slušalci, koji su simptomi predijabetesa, jer ukoliko bolest ima više simptoma, dakle simptomi su oni znaci koje nam telo šalje kao svoje poruke o postojanju nečega, i ukoliko bolest pokazuje više simptoma, onda možemo lakše pomisliti ili posumnjati nešto. Problem kod povišene glukoze, ali u ovom slučaju gdje se radi o smanjenju tolerancije na glukozu, obično nema, i to je dakle problem. I najčešće se otkrije postojanje predijabeta tako što se slučajno uradi šećer u krvi i onda se dobije taj podatak da je šećer povišen. Ponekad može da se po nalogu lekara naravno uradi taj screening test. Ono što je zanimljivo i što se može, ovako da kažem, prosto neformalno preporučiti, jeste da danas u Srbiji gotovo 10% populacije ima povišen šećer, da je procedura samomerenja šećera u krvi danas visoko rasprostranjena i broj samomerača po našim domovima nije sada mali, tako da možete čak i sami da napravite taj test uz pomoć osobe koja već ima dijabet i da dobijete bar jednu, da tako kažemo, neformalnu informaciju da možda problem imate ili nemate. Također je zanimljivo koliko je prisutno predijabeta. Statistika govori da postoji mnogo ljudi sa predijabetom koji ne znaju da imaju problem zato što nema simptoma, i procenjuje se da je taj broj daleko veći nego što se smatra. Već smo rekli, dakle, da se laboratorijski profesionalno predijabetes utvrđuje u laboratorijama. Analize su prilično jednostavne, lako dostupne, dakle, određivanje šećera u krvi i određivanje hemoglobina A1c, koji je indikator tromesečnog perioda povišenih vrednosti šećera. Tako da je vrlo jednostavno da se dođe do podatka da li imate problem smanjenja tolerancije na glukozu, odnosno predijabeta, ili kako smo to već konstatovali, znači nedijabetičnog razloga povišenog šećera u krvi. Šta podrazumeva tretman? Organizovane države imaju, da kažem, efikasne, kompletne i potpune programe za prevenciju dijabeta i obično se u okviru tih centara može postaviti dijagnoza na predijabet. Kod nas organizacija dijabeta nije tako da se možemo pohvaliti. Ranije smo imali savjetovalište za dijabet koje su prosto predstavljala centre za jednu snažnu pomoć osobama sa dijabetom ili sa predijabetom. Imali smo, dakle, prosto određene zdravstvene tačke gde su je bila fokusirana i energija i pažnja i iskustva i znanja za bavljanje dijabetom. Posle toga je zdravstvena politika smatrala da to nije potrebno i sada je pomoć za dijabet u srpskom zdravstvenom sistemu, da tako kažem, nekako difuzna. Ne bih želeo da kažem da rade, da svuda sve to rade. U svakom slučaju, vaš lekar iz doma zdravlja, iz primarne zdravstvene zaštite, jeste pravo mesto gde možete da pokušate sami inicijativu, da pokušate da se definiše vaš status u pogledu povišene glukoze. Kao što rekao, u zemljama sa razvijenim zdravstvenim sistemom postoje ozbiljni programi u okviru primarne zdravstvene zaštite gde se može pružiti pomoć osobama koji imaju problem šećera. Statistika govori da je snaga preventive kod smanjenja tolerancije na šećer izuzetno važna i sve više dokaza da ukoliko se leči predijabet, da se mnogo lakše može sprečiti sam dijabet ili da se može značajno odložiti njegovo napredovanje ka dijabetu tipa 2, što je veoma važno za sprečavanje razvoja kardiovaskularnih bolesti. Osnovna stvar i osnovna prva mera pre lekova jeste redizajn životnog stila. Tu ste onda vi sami kao osoba akter, tako da je u jednoj osobi problem i rešenje, to je svakako jedna šansa više da se problem reši. I promena životnog stila podrazumeva pre svega zdravu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Te dve aktivnosti su neverovatno važne. Proaktivno njihov efekat može sasvim da dovede do punog uspeha u pobedi predijabeta, odnosno u vraćanju organizma u zdravu ravnotežu kada je šećer u krvi normalan. Taj program podrazumeva izbor određenih hranjivih namirnica, određenu dinamiku ishrane, određenu količinski unos hranjivih namirnica, i to je jedna šira tema o kojoj sada ne bismo govorili. Osnovni cilj je da se, dakle, taj energetski metabolizam i molekularni metabolizam reguliše, i tu je posebno važno da ako postoji višak kilograma, da se dođe do tolerantne telesne mase, jer insistirati na idealnoj telesnoj masi je nerealno i nemoguće. To je cilj koji će pre osobu odbiti od aktivnosti i umanjiti motivaciju, nego što će pomoći da se napravi jedan realan rezultat. Ono što je važno reći jeste da gubitak od samo 5 do 10% telesne mase može imati značajne prednosti, i to je često realni cilj za početak na putu do dostizanja željene, da tako da kažem, ili idealne telesne mase. Tu svakako treba imati u vidu da je to ozbiljan, veoma težak zadatak koji se mora obavljati u malim porcijama putem malih koraka, da je osnovna stvar održati motivaciju, odnosno dostići tu jednu istrajnost u polaganom snižavanju telesne mase. To nije jednostavno, moguće postići samo uz pravu motivaciju i uz primjenu pravih procedura. Između ostalog, praćenje procesa je nešto bez čega nije moguće to uraditi, a to znači da morate imati jedan dnevnik gde ćete pratiti primjenu mere i gde ćete pratiti pozitivne efekte. Tek tada možete da imate precizan dinamički uvid u to šta se dešava, i to jako pozitivno utiče na motivaciju, razvija svest o celom procesu i na taj način postižete rezultat koji želite. Kada je reč o fizičkoj aktivnosti, potpuno ista metodologija je opšta potrebna. Ono što se savjetuje jeste najmanje 30 minuta fizičke aktivnosti, najmanje 5 puta nedeljno, i to kvalitetne životne aktivnosti koja podrazumeva i određen kardiološki napor. Bez obzira šta biste izabrali, važno je da tu aktivnost obavljate na blag način, znači bez velikog intenziteta disanja i bez preteranog znojenja. To možete početi polako, onda nadograđivati. Zanimljivo je da ukoliko uspete da istrajete i da, tako kažem, pređete prvu barijeru, da kasnije samo fizičko vežbanje svojom prijatnošću vas navodi da nastavite dalje da to radite, i se približavate na taj način toj mogućnosti da to fizičko vežbanje pretvorite u stalnu naviku od koje ste zavisni, a to je onda divno pozitivan cilj. Naravno, postoje i druge promene koje možete ili koje biste trebali da uradite da biste smanjili rizik posebno od kardiovaskulnih bolesti, jer svo vreme dok je neregulisan šećer vi imate i kardiološki rizik. Zato je potrebno da pokušate da izgovorim tu fatalnu rečenicu da prestanete pušenje ako ste pušač. To se isto odnosi i na unos alkoholnog pića i na kontrolu krvnog pritiska. Sve to jesu ozbiljni i teški zadaci, ali to je moguće. I evo, već smo pomenuli da u zemljama sa ozbiljno razvijenim preventivnim programima za dijabet da postoje zaista sjajne mogućnosti da osoba svoj dijabetes realizuje. U tim razvijenim zemljama ta podrška je personalizovana, dakle baš primjerena za osobu kojoj se pruža pomoć. I ono što treba upamtiti, da taj period organizirane pomoći traje negde oko 9 meseci i negde oko 15-ak sesija, odnosno sastanaka je potrebno napraviti, koji traju 1 do 2 sata. Na taj način, dakle, putem tih grupa koje se organizuju i edukuju, pre svega forum face to face, odnosno licem u lice, sa drugim osobama koji imaju predijabetes, sa profesionalcima, to je dakle jedan efikasan model koji se postiže. Nažalost, naše zdravstvo i naše društvo za sada nema snage ani svesti da razvije ovako nešto što već kao proverna vrednost postoji u razvijenim zemljama. Ono što je žalosno jeste da ovakav model uopšte ne zahteva nikakve posebne mere, ne zahteva nikakav veliki novac, ne zahteva nikakvu veliku tehnologiju. Potrebna je svest i jedna prosto disciplina humanih resursa da bi se tako nešto napravili. Pomenut ćemo još i to da kod predijabeta postoji tretman lekovima. Brojna medicinska istraživanja su razmatrala upotrebu različitih tretmana da bi se vidio šta ovaj može pomoći, i lekovi koji se koriste su neki od onih lekova koji se koriste i za dijabet koji je razvijen već kao bolest, ali da vas ne zamenu sa tim profesionalnim imenima. Pomenut ću samo metformin, odnosno glukofaž, koji je jedan izuzetan ili zaista izuzetan lek po svemu, koji se koristi u tom programu za prelazak iz predijabeta u normalno stanje. Glukofaž se koristi posebno onda kada program životnih mera, ishrane i fizičkog kretanja nije dao adekvatan rezultat, iako je primjenjen pravilno i u punom obimu. Povremeno se može preporučiti i lek Orlistat, koji pomaže da se izgubi telesna masa i da se na taj način smanji rizik od razvoja dijabeta. Ali opet, dakle, poštovani slušaoci, ono što treba istaći kao fokus jeste da ono što vi možete da uradite za sebe u prevenciji dijabeta i povlačenja predijabeta ne može niko drugi. Kada govorimo još o posljedicama predijabeta, stanje je tu sasvim ozbiljno, gotovo kao da imate i dijabet tipa 2, jer predijabet povećava rizik od razvoja i bolesti srca, zatim bolesti krvnih sudova, rizik od moždanog udara je povišen, krvni pritisak je također povišen, kao i nivo kolesterola, a također i telesna masa. Tako da, ono što možemo da kažemo završeno, dakle, poštovani slušaoci, predijabet je stanje sa kojim treba vi da se pozabavite pre svega, jer ste vi u tome glavni akteri, najmoćniji ste ukoliko budete uspeli da od sebe napravite svog menadžera za upravljanje sopstvenim zdravljem i da primenite tri osnovne mere ili realizujete tri osnovna podcilja, to je da jedete zdravu i uravnoteženu ishranu, zatim da smanjite telesnu masu ako imate više kilograma i da redovno obavljate neke fizičke aktivnosti koje nisu uopšte nekog posebnog intenziteta. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Obriši suze, draga, obriši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često. mesto, draga, mrzeo sebe. Obriši suze i veruj, nikada više, mila, otići neću. Živeću samo za tebe, je želim da ti vratim radost i sreću. Obriši suze, draga, obriši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često, draga, mrzeo sebe. Obriši suze kad molim, svaka me vela peče i boli. Tuga se vratiti nje, jer je kraj tebe čovek koji te voli. Jer je kraj tebe čovek koji te voli.
Vraćaju se slastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proljeće. Da li si djevojka ili žena sadaki? April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu, jedno prošlo doma, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Ispod Savskog mosta dok se sumrak sprema, više mene nema. Muzika.
vraćaju se slastama. Sunčani i nasmijani dani opet je u mojoj duši proljeće. Da li si djevojka ili žena?